Bine ai venit, dragă Natalia, printre noi și mai ales într-o zi ca aceasta, încărcată de un documentar, cum l-a numit Sebastian, dramatic, care ridică cu mult mai multe întrebări și foarte grele și pe măsură. De aceea sunt bucuros că ne va ajuta la dezlegarea legitimității dramei lui Dumnezeu despre care ni s-a vorbit. Și aș vrea să prezint pe acest teacher bisericii noastre și să-l aplaudăm, dacă nu ești prea zgârcit. Ia-o în brațe și prezintă-o. Ia-o în brațe. Și ce dacă? N-am văzut un profesor dormind, rezolvând o problemă, ci doar unul care vine printre noi și este alături de noi. Bine ai venit, Natalia, dragă! Avem nevoie de acest profesor care a dezlegat un mare mister și cu ocazia confuziilor din viața ucenicilor din perioada Mântuitorului. Pentru că documentarul nostru despre care ni s-a vorbit ridică marea întrebare asupra legitimității dramei lui Dumnezeu față de Israel. De aceea cred că drama prezentată nu este doar drama lui Dumnezeu față de Israel. Cred că elementele care compun această scenă reprezintă, de fapt, o dramă divino-umană care se poate aplica întregii umanități, fiecărui om în parte. Cele două personaje trăiesc o căsnicie dramatică proporțional cu înțelesul și implicarea. Dumnezeu la nivelul lui, iar omul la nivelul înțelesului lui. Pentru că oricum ai privi lucrurile, eșecul, deriva omului sub ceruri, este o adevărată dramă cu care ne-am prea obișnuit, asemenea lui Israel de altă dată, și nu mai facem diferența. Aș vrea să vă spun că cel puțin trei factori legitimează dramatismul cu care Dumnezeu s-a descoperit pe sine în textul din Ieremia. În primul rând, este actul creației. În al doilea rând, este sensul creației, scopul acesteia. Și nu în ultimul rând, miza lui Dumnezeu legată de ființa umană. Toți acești factori pătrunși în înțelesul lor aduc din legitimitatea lui Dumnezeu să fie atât de dramatic în comportamentul său față de Israel și, așa cum am spus, față de fiecare om în parte. De aceea, cei trei factori pe care i-am enumerat îi vom pătrunde câte puțin cu doi mari indicatori pe care îi avem la îndemână. Natalia și un pasaj pe care l-am amintit din viața Mântuitorului legat de ucenici care erau într-o mare confuzie. Voi citi numai eu. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Când a văzut Iisus lucrul acesta, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca Natalia, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe, i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Dragii mei, îl vedem în puținele ipostaze de mânie în care se află Mântuitorul. Îmbulzit de oameni și de curiozitatea acestora, cineva ia inițiativa să-i aducă niște copii spre binecuvântare. Reacția discipolilor lui mi se pare naturală, normală, să-i oprească și să spună, nu deranjați. Orice observăm aici, în mânia pe care o are Mântuitorul, este acea dojană care o adresează ucenicilor, pentru că se aflau într-un context pe care nu-l puteau pătrunde. Cu alte cuvinte, panorama Mântuitorului era mult mai mare. Ucenicii vedeau foarte puțin. Și în acest context, Mântuitorul continuă inițiativa acelor oameni legate de copii și rostește în jurul lor două lucruri zguduitoare pentru fiecare om, pentru fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, le spune Iisus, dacă nu veți fi ca acești copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Dacă nu atingeți acest statut, n-aveți parte de împărăția cerurilor. Și atunci ridică o mare întrebare pentru lectorul zilelor noastre și oricând textul acesta a fost survolat. Ce are un copil și nu mai are un adult, în așa fel încât copilul este deținător al împărăției lui Dumnezeu? O altă întrebare. Când se rupe filmul? Când se pierde posesia împărăției? Încât trebuie făcut un drum invers să te întorci la statutul de copil și ce înseamnă acela. Întrebările noastre vor fi dezlegate în mare măsură de cel mai instruit profesor dintre noi, pentru că este în atenția noastră și de data aceasta este Natalia. Cum va reuși să facă lucrul acesta? Vreau să vă spun că este o ființă pe care o pot numi cu toată certitudinea un extraterestru. Să fiu și mai exact, jumătate extraterestru, jumătate pământean. Și deja avem imaginea unei ființe între două lumi, între pământ și ceruri. Între pământ și ceea ce este în ceruri. Și în această ipostază, Mântuitorul cu certitudine de Dumnezeu zice, un astfel de personaj are, intră în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ai nevoie de acest statut să fii între. Și aș vrea să o iau puțin în brațe pe Natalia. îmi ia toți banii. I-am văzut pentru prima dată zâmbetul. Nu numai bani, și viața. Are ceva nepământean. Are ceva pe care poate nu-l mai vedem. Părinții care sunt prea înconjurați de îngrijorări nu mai au timpul pătrunderii în taina aceasta. Am trecut cu 4 copii în viață prin această ipostază. N-am reușit să degust ce degust acum. Dar i-am văzut și nu-l voi uita niciodată primul zâmbet. I-am dat toți banii. Este cu adevărat un extraterestru. Are, dacă întreb părinții, că bunicul nu prea știa calcula, aproape un an. Pentru că aici ridicăm o mare problemă și vrem să discutăm despre ea. Pentru aceasta voi trece în revistă o panoramă a textului sacru care să ne smulgă mai mult decât sărbătoarea aceasta pe care o pătrundem. Iată despre ce este vorba. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Pune Dumnezeu o întrebare. Natalia, de unde vii? Unde erai tu înainte ca Dumnezeu să întemeieze pământul? Un alt pas în panorama lui Dumnezeu. Perspectiva unei perceperi umane din pântecele mamei m-a îmbrăcat cu piele și carne, mai țesut cu oase și vine. Salvador Dalí mi-este foarte drag pentru că a spart tiparele imaginației și parcă a smuls realități de dincolo de noi. Panorama textului sacru merge și mai departe. Și iată ce spune de data aceasta Dumnezeu atunci când îl cheamă pe Ieremia în lucrare. Mai înainte ca să te fi întocmit, te cunoșteam. Mai înainte eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Repetând panorama, Dumnezeu ne vorbește prin textul sacru de o preexistență a fiecărui om. Și îmi provoacă imaginația să pot pătrunde în acest înțeles. Cu alte cuvinte, înainte de actul procreierii, eram cunoscut de Dumnezeu. Cum e posibil? Dragii mei, cel mai îndepărtat punct de pe axa timpului, făcând drumul invers, se regăsește în mintea lui Dumnezeu într-un plan care avea în centrul acestuia ființa umană. Înainte de a fi făcut cerurile și pământul, în mintea lui Dumnezeu, ni se spune că a fost cel mai îndepărtat moment posibil să fie descris față de noi și desfășurarea dumnezeirii în cosmos, un moment în care deodată, nu știu cum, de aici încolo nu pot pătrunde, deodată Dumnezeu plănuiește în sine însuși Și întregul plan în complexitatea lui are în centru ființa umană, cu scopul înfierii acesteia. Altfel spus, Natalia, de acolo vii, din cel mai îndepărtat punct de pe axa timpului, din însăși mintea lui Dumnezeu. Dragilor, de acolo venim. O altă perspectivă nu avem asupra creației mai spectaculoasă și mai susținută logic decât aceasta. Dar aș vrea să pun o întrebare. Dacă Dumnezeu vorbește despre ființa mea, a Nataliei, despre ființa ta, că te-a cunoscut mai înainte să te naști, să intri în actul procreierii, unde ai fost până atunci? Are Dumnezeu, așa ne-am întrebat la unul din grupurile de studiu biblic din săptămâna aceasta, are Dumnezeu o magazie, un depozit în care sunt clonele spiritului nostru suspendate? Și când vine în istorie timpul, atunci ne împinge în actul procreierii? Sau se întâmplă altceva și este uluitor și înclin spre această ultimă variantă? În momentul în care un cuplu, în dragostea lor, fără să-și propună ceva anume, fără să controleze în mod absolut acest lucru, într-un anumit moment, Dumnezeu decide intrarea în ființă a unei persoane. Întrebarea care o pun, sufletul cheamă trupul sau trupul cheamă sufletul? Din câte ne spune textul, se pare că sufletul cheamă trupul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu însuși participă la actul procreierii și este conștient și cuplat în priza existenței și a percepției lucrurilor la tot ce se întâmplă și mai ales la aceasta. De unde venim, cu alte cuvinte? Se pare că venim din mintea lui Dumnezeu? În acel moment când El decide să intru în istorie? Mă cunoștea mai dinainte pentru că eram în mintea Lui? Și în actul creației care îi aparține, mă suflă în existență. Așa îmi imaginez că Dumnezeu, când s-a uitat spre omenire, a văzut omenirea ca pe un arbore a vieții, ramură după ramură, fiecare pe spița de neam. Și când mă apropii de Natalia, vai, nu-mi vine să cred. Văd la un moment dat familia Ghica. Era în mintea lui Dumnezeu. Văd la un moment dat familia Câniparu. Ce a decis Dumnezeu în caracteristicile sufletului Nataliei? În mod categoric a luat ceva din ramura aceasta, ceva din ramura aceasta și a adus-o în viață, dându-i și lucrul particular cu care ne va desfăta mai departe. Acesta este misterul extraordinar pe care l-a creat Dumnezeu. De aceea avem în mijlocul nostru un extraterestru. El are o caracteristică fundamentală ca la fiecare copil. Vrea precum în cer, așa și pe pământ. De aceea, dragilor, vă strică somnul. Pentru că pe pământ nu-i precum în ceruri. Ea totuși face loc în existența noastră și descoperă zgomotul, mizeria, disconfortul. Și până intră să se adapteze, este într-un disconfort continuu încât ne strică somnul și viața de familie se schimbă în mod radical. Avem în fața noastră un extraterestru. Draga mea, Otilia și Claudiu, ține-ți în brață și fiecare părinte ține în brață ceva din punctul cel mai îndepărtat al timpului din mintea lui Dumnezeu. De aceea ar trebui să cădem cu fața la pământ față de această perspectivă extraordinară în care suntem implicați și față de care facem eforturi să spargem bariera întunericului. Se află între două lumi. Și în această ipostază, împărăția cerurilor este a unora ca ei. Dar întrebarea pe care mi-o pun este următoarea. Când se rupe filmul? Când intervine amnezia? Mai au ceva în memoria lor copiii din această perioadă când sunt între cele două lumi? Grecii vorbesc despre amnezie. Ei spun că ea apare înainte de a intra sufletul în existență. După datele pe care le avem, din viața de zi cu zi, amnezia apare în curând, pe măsură ce copilul trece. Vă spun din viața mea. Mi-aduc aminte lucruri extraordinare. Le-am mărturisit în cercuri apropiate și nu este obligatoriu să le credeți. Mi-aduc aminte de o lume dincolo de noi, la care aveam acces. Și îmi propuneam să memorez fază după fază, să spun omenirii întregi despre această lume. Dragii mei, s-a întâmplat ceva. S-a rupt filmul și mi s-a șters toată memoria acelor lucruri senzaționale pe care voiam să le spun lumii. Ce se întâmplă de fapt? Am numit acest lucru fenomenul împământenirii. Intrarea totală în Egiptul existenței noastre. Copilul încetul cu încetul intră în lumea aceasta. Este un alt trup care îl înfășoară, cultura în care se naște și ne rupe de această preexistență despre care un copil poate să spună ceva. Iată de ce spune Mântuitorul. Să avem grijă cu acești copii. Pentru că îngerii lui Dumnezeu văd pururea fața lui Dumnezeu. De aceea ei sunt conectați la o realitate preexistentă și rog părinții să aibă grijă de copiii lor în comportamentul pe care îl au. Să aibă grijă de contextul casei, să-l facă cât mai apropiat de ceea ce spune Scriptura, precum în ceruri, așa și pe pământ. Altfel, le transmiteți o teribilă dramă. Haideți ca să mă înțelegeți, îmi dau seama că a fost foarte greu, foarte complicat. Spun un lucru. Poporul evreu, când a intrat în Egipt, a trăit fazele acestui copil. În perioada lui Iosif, s-au simțit bine, au prosperat și au făcut case, familii și undeva s-a rupt filmul. S-au acomodat atât de tare cu perspectiva Egiptului, încât când a venit Dumnezeu, nu mai știau de unde au venit și încotro trebuie să plece. Uitaseră că au ieșit din Canaan și trebuie să se reîntoarcă în Canaan de data aceasta cârmuiți de Dumnezeu. Acest circuit existențial îl trăim noi înșine. Intrăm în lume, apare amnezia, ne învăluim în cultură și uităm de unde venim și unde trebuie să ajungem. Acesta este Egiptul existenței noastre și l-aș ruga pe prietenul meu să-mi dea o mostră de dovadă a acestui Egipt în finalul discursului nostru. Mirajul dintre actor și public este una din fațetele despre care vorbesc. Acest miraj transpus în toate categoriile existenței noastre aduc amnezia peste noi. Nu mai știm de unde venim și unde mergem. Otilia și Claudiu, în curând această amnezie va veni peste Natalia. Este inevitabil. Nu poți evita. Și Dumnezeu are o mare problemă din acest moment. Cum să elibereze din Egipt David Karen. Cum îi zice? Garrett. Cum să le libereze fără să strice spectacolul? Problema nu e spectacolul. Problema nu este fascinanta muzică, ci mirajul. Cine trece pe acolo mă înțelege foarte bine despre ce vorbesc. Din această conjunctură, aproape că nu mai există ieșire, Dumnezeu însuși trăiește cea mai cumplită dramă din universul acesta. Pentru că se pune pe sine însuși să dezlege vraja mirajului dintre public și actor. În această luptă e liberatoare din Egipt. Are o resursă umană. Această luptă rămâne de asemenea divino-umană. Primul care ia inițiativa este Dumnezeu însuși. Să aveți încredere. Dumnezeu însuși se va ocupa de Natalia și de fiecare copil, ca de altfel de fiecare om de pe pământul acesta. Și mai are o resursă umană care este în voi. Una singură. Iată ce spune în dramatismul dintre Dumnezeu și Israel. Mi-aduc aminte de când m-ai urmat în pustie. O puteți ajuta. Dacă mai rămâne ceva din dragostea din tâi, atunci când ai decis să-L urmezi pe Dumnezeu în pustie și în modul categoric, chemarea lui Hristos este un demers de a-L urma în pustie. Lumea aceasta este ostilă acestui demers religios. A-L urma pe Hristos în sensul în care El ne așteaptă creează disconfort în lumea aceasta. Avem probleme cu opinia publică, avem și din neștiință, este adevărat, dar în fond avem o problemă că-L urmăm pe Iisus. Pentru că acest demers creează disconfort. El este absolut necesar să-L ai viu în familia ta, Otilia și Claudiu. Când vor vedea cum L-ai urmat pe Hristos în pustie, va fi un mare semn de întrebare de ce o faci. De aceea Dumnezeu are o mare problemă. Să salveze omul și împreună cu el și frumusețea spectacolului și facă bunul Dumnezeu ca această realitate să se desfășoare în mijlocul nostru, în fiecare familie și în viața fiecărui copil. Pentru aceasta, dragilor, trecem la un moment solemn și de aceea vă rog să vă ridicați și invit părinții în fața bisericii împreună cu Natalia. Și aș vrea să invit și familia Boca, care sunt nașii Otiliei și a lui Claudiu. Ne iartă, Doamne, pentru amnezia noastră. Ne iartă pentru că ne-am dezvoltat simțurile și percepția doar pentru lumea aceasta. Ne iartă că ne vine greu să revenim între cele două lumi. Ne vine greu să ne eliberăm pe noi înșine și să acceptăm eliberarea Ta. De aceea, Doamne, dincolo de ceața care este peste fiecare dintre noi, mă rog în numele Mântuitorului nostru, dă-ne consistența de a fi cu adevărat între cele două lumi. să știm ce este în ceruri și să dorim același lucru să fie pe pământ. Indiferent de spectacolul în care suntem surprinși, Doamne, ne ține la această graniță. Ne eliberează de religiozitate, de formalism. Ne ajută să fim acei oameni care te urmăm în pustie. Doamne, acest demers pe care l-am trecut în revistă, mă rog să-l ai în atenție vis-a-vis de Natalia și în același timp față de fiecare copil din sala aceasta. Când va veni amnezia peste ea, mă rog să o urmărești, Doamne. Mă rog să-i dai același lucru, acele lucruri prin care să te descoperi ei în modul cel mai personal posibil. De aceea biserica ta o încredințează în mâna ta, Doamne, pentru că de această reîntâlnire cu tine depinde eternitatea ei. Doamne, binecuvântă părinții. Ajută-i să rămână în dragostea dintâi. Ajută-i să accepte pustia pe care Tu o oferi și ne ajută pe fiecare, Doamne, din biserica noastră să înțelegem misterul în a Te urma pe Tine. Doamne, ne binecuvântă să Te putem aștepta cu toată inima.